Афоризъм за данас. Слободан Сиимич.
У Србији не можете да умрете од досаде. Увек буде нешто преће.
Радио Београд 2.
Клуб 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić, a vaša i moja današnja gošća svira kao što se i oblači, ekstravagantno i elegantno. Njeno sviranje je suptilno i briljantno, puno izuzetne tenzije i izvođačke vitalnosti, piše London Times. Virtuoz koji pokriva svet vrhovima prstiju, Smiljka Isaković, prva dama čembala Jugoslavije, nekada, a sada Srbije, trenutno pripada plejadi najvećih čembalista sveta. Kraljica čembala, čudo svežeg, neobičajenog, nadarenog, stvaralačkog, interpretacionog otkrovenja, pišu kritičari širom sveta, zbog toga mi je veliko zadovoljstvo da je gošća današnje emisije Smiljka Isaković. Smiljka, dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program i Radio Beograd 2.
Hvala i vama što ste me pozvali i hvala što ste pročitali te lepe kritike, jer ja ih nikad ne čitam, naravno više ih ne čitam, i uvek se iznenadim i jako se obradujem kako sam bila dobra, a valjda će to da misle i ovi iza mene kad dođu.
Povod za vaše gostovanje naravno uvek možemo naći, ali sada je 50 godina od vašeg prvog koncerta. Dobili ste i nacionalno priznanje za vrhunski doprinos kulturi Srbije nedavno. Mnogo je nagrada u vašoj biografiji.
Pa zato što moja ličnost želi da podeli lepotu muzike sa publikom. Znači, ja nikad ne sviram sama za sebe, nego sviram za ljude koji to slušaju. I ako ja volim taj program, onda mora da voli i publika. I to sam isprobala mnogo puta. A ako sam uspela da za jedan sat, koliko traje moj program ili nešto više, da ljudi zaborave na svoje svakodnevne brige i na svoje probleme životne i da izađu sa osmehom sa koncerta, onda je moja misija ispunjena. Ja lično mislim da muzičari ne služe tome da bi sami sebe reklamirali i da bi se sebi divili, kako su divni, kako divno sviraju, nego služe kao medijum koji će muziku bivših vekova ili sadašnju da prenesu publici koja sedi i sluša. Mislim da je u tome naša neka misija, i ja mislim da tu misiju za sad sam ispunjavala jako dobro.
Ja ću podsjetiti samo na deo vaše biografije, da ste završili i magistrirali na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu klavir, specijalizirali se na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, čembalo ste magistrirali u Španiji na Kraljevskom konzervatorijumu u Madridu, a naravno tu su i mnogi majstorski kursevi širom sveta, u Italiji, zatim Bilbao, koje ste pohađali. Veoma je zanimljivo i nije često da muzičar jedan instrument, kao što ste vi uradili, zameni drugim. Kako se to desilo kod vas i zbog čega?
Pa desilo se, u stvari, to je bio jedan proces u kome sam ja jako volim klavir, naravno, i to sam sve uradila što je trebalo, magistrirala dva puta i tako. Međutim, ja sam uvek volela istoriju i meni je period engleske istorije kralja Henrija VIII i Elizabete I, znači to je neki 16. i 17. vek, me je užasno privlačila ta muzika. I onda kad sam otkrila da postoji instrument koji može da svira tu muziku na način kako se tad sviralo, ja sam onda počela polako da stvari koje su barokne prebacujem na čembalo. Ali pošto nisam želela da budem amater, onda sam otišla u Madrid i upisala konzervatorijum i završila sam tamo, sam magistrirala čembalo samo kao glavni instrument. I bila sam jako zadovoljna zato što u jednom momentu na tim studijama se otkrilo da je u stvari čembalo otkrilo mene. Kao da je ono mene izabralo, kao da me čekalo i reklo, ej, ja sam sad tvoj instrument. I uz taj instrument sam ja otkrila i onaj deo sebe koji nije bio dovoljno izražen ili nisam umela da ga izrazim na klaviru. I to je vrlo zanimljivo, zato što je čembalo jedan mali ograničen instrument, ograničeniji od klavira za, u svakom pogledu, jel? Ali ja sam na tom instrumentu uspela da izvučem boje i sve ono što sam ja osjećala, tako da sam bila, prosto sam rekla, pa taj instrument je izabrao mene.
Taj instrument je izabrao vas, a vi ste izabrali muziku i često se sećate te rečenice, to ste mi rekli kada je bilo teških trenutaka u životu. Vaša majka vas je podsjećala na vašu rečenicu. Možete to da nam ispričate?
Pa da, ovaj problem je bio što sam ja, kad je trebalo da upišem fakultet, znači završila sam bila srednju školu muzičku i trebalo je nekad nešto da se upiše i moja majka je pitala šta ćeš da upišeš, ja sam rekla šta ti hoćeš, ona je rekla pa ja sam završila šta sam tela, šta bi ti, a onda sam ja rekla istorijsku rečenicu, ja mogu da upišem bilo šta i da završim, ali ja bez muzike ne mogu da živim. I kad god sam se žalila na život muzičara, inače uopšte nije lak, da se razumemo, to nisu samo aplauzi, cveća i večere posle koncerata i razgledanja nekih gradova za što nikad i nemate vremena kad idete na turneju, nego je pre svega to jedno krvavo vežbanje i krvav rad fizički, psihički, kako god hoćete, kao vrhunski sportista. I kad god sam se žalila, moja majka me je uvek podsjetila, ti si mi rekla da bez muzike ne možeš da živiš, e sad uživaj u svom izboru. I ja sam shvatila da u stvari tako treba da bude.
Bili ste talentovani za glumu i to vam se nudilo i otvaralo, ali ste odbili.
Pa jeste, ispalo je da sam ja bila jedna nezahvalna članica radio grupe Bate Miladinovića, koja je posle dva ili tri puta odlaska tamo izašla iz grupe. Bila sam još u osnovnoj školi i jednostavno to me nije privlačilo uopšte. Ja sam već bila očigledno muzičar u krvi, već rasni muzičar i ta vrsta iskazivanja me uopšte nije privlačila, tako da je Miladinović moje majci rekao, to je prvi put da mi se desi da devojčica izađe i da neće da bude glumica. I on je smatrao da sam ja promašila profesiju, da bi bila jako talentovana glumica, ali ja lično mislim da sam ja izabrala upravo ono što meni odgovara.
Imate anegdotu u vezi sa tim?
Pa to kad sam rekla neću da idem, meni je dosadno. Da, onda je on kad god me sreo kasnije u hodnicima, on je uvek govorio, eto, sad treba da vežbaš 8 sati dnevno. Pa to nije lako, eto, da si bila glumica, ti bi bila odlična i ne bi morala da vežbaš 8 sati dnevno. Međutim, prosto ja sam izabrala ono što je meni odgovaralo.
I to ne je jedini susret sa glumom i sa pozorišnom umetnošću. Želili ste i da budete pozorišni reditelji i to kod Miroslava Belovića.
Pa ja sam htjela da upišem pozorišnu režiju, jer sam rano završila muzičku akademiju, imala sam mnogo prostora, jer sa 21 godina sam već imala diplomu i da još neki fakultet koji može da se kombinuje sa muzičkom akademijom. I onda sam otišla kod Miroslava Belovića da me posavetuje i on je tako pričao kakve su obaveze i tako dalje. A ja sam stalno pitala, a da li ću ja imati vremena da vežbam klavir? A on je prešao preko toga jedan put, drugi put i treći put je rekao, znaš šta, nemoj molim te da upisuješ režiju, ti si pre svega klavirista. Ako si me do sad toliko pitala za taj klavir, to znači da ćeš ti da budeš prepolovljena ili bit ćeš na pola za režiju, a ostatak tvoj će biti za klavir. Najbolje nemoj uopšte da je upisuješ i budi ono što jesi, to je muzičar. Tako da je to u stvari bio kraj tog nekog nadanja da ću ja moći da iskombinujem, što u stvari je loša kombinacija. Kombinacija je uopšte loša kombinacija. Muzičari moraju da su posvećeni svom instrumentu.
A kada ste vi shvatili da ste vi muzičar i kako ste ušli u svet muzike?
Pa ja sam jako rano počela da idem na privatne časove klavira kod Seke Matić, koja je sad Seka Vukolić. I ona je rekla mom tati, to jest roditeljima, da sam vrlo talentovana, da imam sluha i da bi trebalo da upišem muzičku školu. I ja sam upisala muzičku školu, bila sam stvarno jako mala. I tako nekako, dok se vi okrenete, vi ste završili srednju školu. Pa je onda došla akademija, ja sam upisala sa 16 godina, ali mi tada recimo na akademiji nismo imali dozvolu da sviramo koncerte pre nego što diplomiramo. Znači, vrlo je strog bio jedan režim. Tako da ja se nikad nisam bavila idejom da ću ja biti neki slavni pijanista, da ću ja biti ovo ili ono. Prosto sam svirala, išla dalje i tako dalje i tako dalje. I onda dosta kasno, kad sam počela da sviram prave koncerte, ja sam imala već dosta godina. Imala sam skoro 27-8 tu negde. Odjedan put se otvorio svet muzičke scene. I kaže, ko je jedan put bio na sceni, taj se uvek vraćao. I tako sam ja otkrila da ja u stvari imam dara upravo za scenu i da mnogo bolje sviram na sceni nego kad vežam kod kuće ili pred nekim kod kuće. Znači, to su dve različite stvari. I tako sam i nastavila i onda sam nastavila sa čembalom. Znači, jako kasno sam sazrela u stvari. Nikad nisam mislila da mi je neko rekao sa 20 godina ti ćeš biti ovo što si sad, ja bi se nasmejala i rekla, ma sigurno ne.
Ali je taj glumački dar i na sceni...
Pa, znate šta, nije samo glumački dar. Ja sam već rekla, ja se osjećam kao medij koji prenosi muziku. Znači, nisam ja u stvari bitna mnogo. Ja, treba da izgledate pristojno, ne treba da budete šlampavi na bini. Ali nisam ja bitna. Ja, zato je taj deo treme nestao, zato što sam shvatila da je bitna muzika, a ne ja. I taj deo predstavljanja, ja sam pokušala da usavršim, recimo, scenski nastup, izlaženje na scenu i tako dalje, sa Ivanom Vujić, koja je direktorka drame. I to je davno bilo, mi smo bile mlade. I onda je ona došla jednog dana i gledala me kako izlazim, SKC je bio, kako izlazim, kako sedam, kako se klanjam i tako dalje. I ona je rekla, izvini, ali ja tebe nemam šta da naučim. Jer to način na koji ti izlaziš, klanjaš se i odlaziš, to si ti.
U nastavku emisije ćemo pričati o moći muzike, koju ste rekli da nismo dovoljno svi spoznali, ni mi, ni u svetu. A šta će sada naši slušalci da čuju po vašem izboru?
Pa, znate šta, ja izbor prepuštam vama zato što ja pravo da vam kažem svoje snimke nikad i ne slušam. Može onaj Scarlatti Fandango ili nešto od španske muzike koji ima ovde u Radio Beogradu.
Thank you.
Čepala, gost je emisije Klub 2, Smiljka Isaković, ovogodišnja dobitnica nagrade za doprinos nacionalnoj kulturi Srbije, obeležava 50 godina umetničke karijere. Na početku emisije smo pričali kako je zavolela muziku i kako je ušla u taj svet i rekla majci da ne može da živi bez muzike, a sada pričamo o moći muzike. Smiljka, u poslednje vreme sve više radova izlazi na temu ranog uticaja muzike na dečji mozak. Vi ste to znali i od ranije. Zbog čega deca treba da pohađaju, naravno, koliko imaju talenta u muzičkoj školi ili da sviraju neki instrument?
Pa, ja lično mislim, možda to nije tako popularno, da svako dete bi trebalo da svira neki instrument bez obzira da li je talentovan ili ne. Talenat dečji se ne izražava tako lako kad je dete malo. To se vidi tek kasnije, kad počinje da svira ozbiljnije. Zašto to kažem? Zato što muzika utiče, na primer, klavir, koji ima korišćenje dve ruke paralelno, jednako. Klavir razvija dečiji mozak tako da se razvijaju obe polovine jednako. Znači, razvijaju se i ona polovina mozga koja inače se ne dotiče na taj način umetničkim delovanjem. Broj 1. Broj 2. Stvaraju se neke sinapse u mozgu koje inače samo muzika može da stvori i uopšte razvija se jedan način razmišljanja koji je prvo disciplinovan, znači da biste nešto uradili morate da budete disciplinovani, naučite note pa svirate, a onda Japanci imaju odličan sistem, to je taj Suzuki, gde oni svi sviraju zajedno. Znači svaki Japanac mali svira blok flautu, ne znači da će on biti neki flautista kasnije kad odraste, ali oni sviraju zajedno. I to je jedan, kako da vam kažem, odlična priprema za ulazak u timski rad, u nekakvu saradnju u kojoj će nekad deca da se druže, da sarađuju, nekad će da rade, a ta muzika ih ujedinjuje u tom nekom zajedničkom putu. Ima tu različitih vrsta primjena. Pa, znate što, ništa nije novo, Platon je rekao, država je onoliko dobra koliko je muzika u njoj. Znači, dajte mi one koji stvaraju muziku, ne trebaju mi one koji stvaraju zakone. To je jako zanimljivo. Aristotel isto tako. On je doduše bio protiv loše muzike. On je mislio da muzika treba da oblikuje građanina Atine u dobrog, požrtvovanog, radnog i tako dalje. I onda je neku muziku otpisao kao nepoželjnu, koja je izazivala lenjost. I to je jako zanimljivo u to doba. Pa i kineski carevi su putovali svojim ogromnim provincijama i ispitivali su štimovanje instrumenta i svirku ansambala na licu mesta. Ako to nije bilo u skladu sa onim što bi trebalo da bude, znači da je ta provincija bila loša ekonomski, što je još zanimljivije. Tako da, eto, imaju to mnogo i mnogo raznih primjera, mogla bi ja da pričam do sutra, ali prosto muziku treba i svirati i voliti.
Koja je uloga medija u tome?
Uloga medija je jako, jako velika, zato što mediji imaju tendenciju da guraju ono što, pretpostavljam, donosi novac. I to nije uvek najkvalitetniji proizvod koji možemo mi da ponudimo, jel? Nekad je Filharmonija imala, recimo, sa medijima fantastičnu saradnju, ima i sad, ali ne toliko baš. I svi su znali za filharmoniju. Kako sad svi znaju za filharmoniju? Ona postoji 50 i nešto godina. Zato što su iskoristili mogućnost medija da svoj proizvod ili svoj koncert u petak reklamiraju na neuobičajene načine. I onda su ljudi, sećate se, bila ona dole u Sahinjića bana, kad su izašli ovi iz filharmonije, rekli, molim vas, nemojte da dođete. Obratili se onima koji tamo sede. Pa ta, u petak je sala bila krcata, ljudi su stajali i visili sa plafona. Znači, treba pronaći način da ovom našem stanovništu, koje je već bombardovano sa mnogo informacija, na neki poseban način se obrati pažnja na nešto što je kvalitetno. Ja lično mislim da mediji možda i ne žele, a možda i nema prostora, ja ne, stvarno se ne bi ulazila sad u to.
Što nije slučaj sa našim programom.
Ne, naravno, program, jedino što slušam od radija, takav mi je namešten, mi je radio na drugi program Radio Beograd, zato što ima strašno kvalitetne emisije, ja uživam svaki put i jedva čekam neke emisije da slušam. Ali, mladi najviše idu na ove društvene mreže i tu dobijaju svoje informacije. Stariji uglavnom gledaju televiziju. Znači, televizija i društvene mreže su neki mediji koji sad moraju da razvijaju tu neku saradnju sa kvalitetnim proizvodima. Da li je to muzika, da li je to književnost, da li je to film, pozorište, ne znam ni ja. Ali mislim da društvene mreže prosto nisu da rasle to posto. Iskreno rečeno, mislim da nisu na tom nivou, a televizija i ona sve manje nekako se posvećuje muzike. Muzika je nestala, emisije klasične muzike su nestale praktično sa naše televizije.
Rekao ste da je muzika sveobuhvatna umetnost i da je jako bitna za vas, da ljudi slušaju muziku, a šta je ono što vi slušate lično da vas okrepi?
Pa, slušajte, ja sam tu jedan potpuno neobičajni klasični muzičar. Dakle, ja jako volim, recimo, nacionalne muzike raznih naroda. Južnu Ameriku, andsku muziku, afričku muziku. Volim čak i ove što Grci zovu skiladiko, pesme grčke i turske sa onim orijentalnim melosom. Slušam sve, u stvari. Praktično slušam sve i s tim što i ne slušam mnogo. Zato što, verovatno, je moj mozak dosta zasićen muzikom, tako da ponekad se desi da ja stvarno sve isključim i budem u apsolutnoj tišini. Ali, kažem, slušam sve. I klasičnu muziku sve, od srednjeg veka do danas. Naravno, neke savremene kompozicije baš preskočim. Ja volim da me muzika ponese, da li melodijski, da li ritmom, da li nečim što ima unutra. Znači, ono prazno zveketanje što je 20. vek proizveo, a što se sada već povlači pred muzikom koja mora da ima smisla, jer shvatili su konačno. Što god slušam, ja se uvijek oduševim i mnogo volim, nekad mi pođu suze, nekad slušam nešto po hiljaditi put i od jedan put vas obuzme nešto. To znači da je neki veliki umetnik, kako sam ja na radiju čula, i pošle su mi suze. Znači da taj neko car ili carica. I to je moć muzike.
Znaš što plaćate?
Ja ne znam. Pre neki dan sam slušala Ariju Casta Diva iz Norme, koju sam slušala hiljadu puta. Pevala je Anđela Georgiju. I od jedan put krenuše suze. Šta je sa mnom? Jesam ja bolesna? Ne znam. Onda sam slušala, ali obično na glas, ne znam zašto, slušala sam Schubertove pesme za bariton i klavir, Dietrich Fischer Disco, i odjedanput kao, šta mi je? Pa mislim, ja sam muzičar, muzičari ne plaču na tuđu muziku, međutim, verovatno ima u nama taj neki mekši deo koji reaguje i ta muzika je takva, prosto, to je moć muzike, evo, ja kao profesionalac ne bi trebala plaćam ni na šta, apsolutno ne. Međutim, čak mi se dešavalo kad sam svirala neke kompozicije na koncertu, od jedan put mi se digne kosa na glavi, to su neverovatne stvari, digne mi se kosa onako na ježin se sva i nešto, ja kažem, znači ovaj kompozitor od pre 300 godina je pogledao i rekao, prava stvar, baby, prava stvar. Dešava se čak i na koncertu. Znači da nisam sa svim oguglala, još uvek padam na muziku.
Govorili ste na početku da niste bitni vi kada ste na sceni i da se trudite da prenesete ljubav prema muzici drugima. To je ono što je Stanislavski govorio, da umetnik treba da voli umetnost u sebi, a ne sebe u umetnosti.
Tako je.
Međutim, da li ste mišljeni da smo danas svedoci u ovoj potrošačkoj kulturi umetnika popularnih koji nekako su pomislili da su iznad muzike i da su oni bitni?
Pa, znate šta, uvek je bilo toga i u mojoj generaciji, kasnije i sada. Imali smo primere pijaneskinja koje su se oblačile užasno ekstravagantno i imale klavire od prozirnog nekog materijala, pa ne znam šta i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad se sve svede na kraju, kad svedete račune, ako vi možete tu pijaneskinju da slušate sa zatvorenih očiju, da je ne vidite uopšte, i ako sećate vene na tom koncertu, onda je to u redu. Neka se ona skida do besvesti, ali ona uradila svoj posao. Međutim, uglavnom, takve vrste egzibicionizma sakrivaju praktično jednu vrstu umetničke nemoći, nedoraslosti. Publika, naravno da će klinci da viču bravo kad se neko pojavi onako nekako razgoličen, devojka ili kad izađe neko tako zanimljiv. Ali ono što je funkcija naša nije ispunjena. To se dešava. Dešava se, na primjer, da je i jedno i drugo u potpunom skladu, kao što je Nemanja Radulović, koji može da izađe u pižami. Vi ne primećujete uopšte kako on izgleda, zato što vas on toliko ponese. Ja, recimo, na njega srećem vene, on je moj veliki, veliki, ja sam veliki fan njegov. On može što god hoće. Može da obuče bilo šta i on je tako svašta oblačio, ali niko ne primećuje. Zato što vi samo padnete u nesvest kada on tu violinu uzme i kad zasvira. To je nešto potpuno neverovatno. I snimak, i živ koncert, i odloženo snimanje, sve što on uradi je fantastično. To je fantastična priča. Ali, kažem, ima dosta, ima i slučajeva kada se performansom pokriva muzička nemoć. E, tu sam jako sam bila stroga kao kritičar, to mi se nije sviđalo, zato što je to u stvari na neki način prevara, praktično prevara.
Postali ste kritičar iz inata, da se vratimo sada na vaš rad. Šta se to desilo da vas isprovocira da pišete kritike ne samo za Student, tamo ste počeli, već i za Radio Beograd?
Pa desilo se da sam ja iz oklade počela da pišem za Student zato što je jedan moj prijatelj koji je bio dramaturg rekao da su svi muzičari nepismeni. Ja sam se tu silno uvredila, ali ja sam već bila pismena od svoje četvrte godine i pisala sam, baš sam dobro pisala, ali nešto nisam se dokazivala, šta, nije bitno, ja sam muzičar. I onda sam rekla, ne, sad ćemo mi to da vidimo i otišla u Student i dobila sam mesto da pišem muzičke kritike. To je bilo jedno vreme, onda je Student nešto da li je gašen, nije gašen, nešto gdje su bili problemi i ja dođem u Radio Beograd na drugi program i tu me je dočekao Dejan Penčić-Poljanski koji me je brusio kao kritičara, koji me je naučio da u šlajfnu i po ili tri minuta mora da stane sve, da se zna kako šta, da ne može tu da se fantazira, da ja nisam muzikolog, da ja obaveštavam ljude koji nisu muzičari kako je bilo na tom koncertu, sa nešto malo više, naravno, muzičarskog znanja. I on je uspio od mene zaista da napravi pravog novinara. I ja i danas kažem, ko ne može da stavi svoju misao u šlajfnu IPO, ne treba ni da se trudi. Mislim, šlajfna IPO, to je strana IPO, sad ne znam kako je na kompjuteru, koliko je to znakova. I onda sam dugo sam ovde bila, sve dok nisam otišla u Moskvu na klavijsku specijalizaciju. I posle sam, kad sam se vratila, opet sam pisala i za Borbu i za Epohu i za razne tako. I sad sam u Beču.
Thank you.
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Vaša i moja današnja gošća, Smiljka Isaković, prva dama čembala Jugoslavije, nekada, sada Srbije, trenutno pripada plejadi najvećih čembalista sveta. A u Moskvi, koju vezujemo naravno za najveće muzičke pedagoge, ste imali veliki izazov također.
Da. Pa da, ja sam došla iz Beograda u kome nije baš mnogo se vežbalo. Mislim, moram da kažem, mi jesmo vežbali, ali ne toliko. Ja sam došla na konzervatorijum Čajkovskih gde se vežbalo po 10 sati dnevno i gde ako nisi vežbao 10 sati, ti nisi mogao da ideš na sledeći čas. Jer te zahteve koje moja profesorka Mirviz nama dala, ti nije moglo da se ispuni ako nisi vežbao celog dana. I mi smo na konzervatorijumu, to je studentskom domu, imali klavire u podrumu, nekoliko, jedno 20 soba, i oni su bili nonstop zauzeti, s tim što sam ja morala tačno da napišem od kad do kad ću da vežbam, jer iza mene dolazio čovek koji vežba. Ako zakasniš 10 minuta, smataš da je klavir zauzet, doviđenja. Tako da sam ja vežbala recimo 3 sata, pa 2 sata spavala, pa vežbala 3 sata i tako dalje. To se pretvorilo u jednu noćnu moru, ali sam ja uspela da savladam sebe i da dokažem da ja to mogu. Znači, nije u pitanju uopšte fizička nemoć, nego mentalno. Znači, nije u pitanju da će tebe da zabole ruke, nego mentalno moraš da se koncentričaš, da ćeš sedeti tu 3 sata, još 3 sata, još 3 sata. I pošto sam to uspela, ja sam onda na kraju školovanja te godine dana odjedanput shvatila da u stvari da me je to toliko oslobodilo da sam ja sad samo stavila ruke na klavir i svirala. Više nisam imala ni jedan fizički problem, ani mentalni. Što je vrlo zanimljivo, jer bilo je moj kolega, recimo jedan Englez koji je došao, tu je bio godinu dana, on više nikad nije mogao da svira. On se vratio u London i trebalo mu je 2 ili 3 godine da se vrati uopšte da može da svira. Potpuno ga je uništilo. I naravno bilo je naših Jugoslovena koji su odustali negde oko 2., 3. Meseca, 4. su se vratili, nisu mogli da izdrže takav tempo. Ali isplatilo se. I drugo, ja sam imala otežavajuću okolnost, te godine je bila najhladnija zima u poslednjih 100 godina u Moskvi. Znači, u Moskvi je bilo -37 i nešto, u Podmoskalju -45, tako da je bilo, dosta je bilo gadno i za preživeti uopšte. Ali ja sam sve to stoički podnela i nikad mi nije bilo žao što za to vežbanje, to mi je bilo najlepše nešto. Naravno, kasnije nisam vežbala da sedim u kući i vežbam 9 sati, ja prosto nisam taj tip. Ali sam naučila šta to znači i na koji način treba da se radi. I to je fantastična škola.
Pomenuli ste malo pre čembalo i prelazak posle do klavira na čembalo. Neki su rekli odakle odjedanput ova žena bez karijere.
Pa, znate što, ja dok sam svirala klavir, ja nisam uopšte imala nikakvu želju da nešto bude niti poznana, niti slavna. Prosto svirala sam koncerte i to je bilo lepo, dobila sam dobre kritike. Imam neke iz Italije kritike gde sam svirala koncert pre nego što je svirao Richter, pa sam imam ceo taj, odlična kritika, božanstvena, ali nekako se nisam doživljavala. I onda to kad me je mene čembalo izabralo, ja sam odjedanput shvatila da je to nešto, da to kad imam vezu s Bogom, sa nekim vasionom i tako dalje, i to se naravno čuje. I dobila sam takve kritike, prvo sam svirala na Dubrovačkim igrama Zadar, to je Hrvatska, i to je odjedanput kritike, ko je ova žena? I onda je moj kolega jedan rekao, Goran Končar, violinista zagrebački, isto odličan, je rekao, Smiljka nema karijeru. Ona je odmah bila na vrhu. Mi smo se osvrnuli, dok smo mi gradili karijere, ona je, kaže, odmah bila na vrhu. I meni to bilo smešno, mislim se, kako bre, pa ti ne znaš koliko sam ja vežbala. Ne, mi smo se samo okrenuli i ti si bila gore. To ne znači da ja na taj način hranim svoju sujetu, nego prosto hoću da kažem da kada je čembalo mene izabralo, ja sam dobila, kako da kažem, psihički i mentalno nešto što do tad nisam imala. Mogla sam da osvojim svet. I eto, to do dana današnjeg je ostalo tako.
Šta je vaša inspiracija u muzici najveća?
Pa muzika. Znači, taj živi kontakt je u stvari neprivaziđena stvar. Zato sad dok je bila korona, ja nisam želela da sviram online. Prosto mi to nije, ne mogu da vidim te ljude, ne mogu da vidim osmeh ili ne osmeh ili neko se mršti. Uopšte, ceo taj kontakt sa živim ljudima je u stvari ono što mene inspiriše da sviram još bolje. I kad vidim osmeh, onda još bolje. To je prosto za mene, znači, kontakt sa ljudima, živ kontakt.
A kada vidite da publika plače?
Joj, to je bilo. Imala sam nekoliko puta da su mi plakali ovaj...
A nije li to baš, kao što je govorio Aristotel, i cilj umetnosti, ta katarza?
Pa jest. Oni se vjerojatno svi kad se rasplaču osjećaju bolje. Jer su se rasplakali oko neke stvari koje je lepa. Nisu se rasplakali oko nekih ružnih stvari, dnevnih. I to jeste, muzika i jeste jedan veliki katarzični čin. I vrlo je, kako vam kažem, šteta je kad se to ne desi na koncertu. Ima koncerta na kojima se to ne desi.
Smiljka, naša emisija se bliži kraju, a sa vama se može zaista pričati satima. Proletelo je ovo vreme. Emisiju Klub 2 ponekad u posljednje vreme sve češće volim da završim nekim pitanjima iz Prustovog upitnika, pa vas molim da mi odgovorite na par pitanja. Gde ste i kada bili najsrećniji?
Pa mislim da sam bila najsrećnija kad sam rodila mog sina. Mislim, to je strašno jedan muzičar da tako kaže, ali ja opet citiram moju majku koja je bila izuzetno poznat spoljnopolitički komentator i kad su je pitali u jednoj emisiji...
Radio Beograd, sam.
Radio Beograd, prvi program je bila, ona je bila u spoljnoj redakciji prvog programa, kad su je pitali koji je njen najveći uspeh misleći na intervjue sa Che Guevarom, Titom ili ne znam već kim, ona je rekla, to je moja ćerka Smiljka.
Šta smatrate svojim najvećim uspehom, pretpostavljam?
Moj najveći uspeh za sada je moj sin koji je izrastao u jednog pametnog, sposobnog, dobrog, odličnog muškarca od 31 godinu, što je, mislim da je strašan uspeh u ovim strašnim vremenima. Znači, tu je uvek postoji mogućnost da vam dete ode ovamo ili onamo, a da nemate pojma. To je moj najveći uspeh i moj najveći uspeh je drugi, je kontinuitet mog bavljenja muzikom. Znači, lako je početi, ali je teško nastaviti i teško je izgurati 50 godina. Znači, ja 50 godina nisam stala da sviram. Nekad malo više, nekad malo manje, u zavisnosti od okolnosti. Ali na to sam jako ponosna.
Koje se živoj osobi najviše divite?
Živi, uf, to je mnogo teško. Ne mogu da vam kažem to. Živim osobima. Ne divim se baš nešto. Moram da priznam. Ja sam se najviše divila mojoj majci, jer ona nije više živa.
A zbog čega? Zbog koje njene osobine?
Zato što je znala da... Zato što me je razumela i pre nego što bi ja bilo što rekla. Znači, to je jedina osoba na svetu koja je mogla da me pogleda i da u svim nijansama zna šta mi se događa. A da ne moramo da progovorimo ni jednu jedinu reč. Eto, to je, izvinjam se, ali nešto u sadašnjosti teško.
Probutovali ste ceo svet. Koje je vaše omiljeno putovanje?
Jao, bilo mi je na Kubu. Putovanje na Kubu mi je bilo božanstveno, zato što sam tamo sam svirala, ali sam i obišla sve što sam želala. I tamo gde je Hemingway pecao, i gde je pio, i sve one divne barove, i mislim, mnogo je bilo lepo, i one plaže njihove, i ti ljudi su božanstveni. To je jedan divan, divan narod. Duše, ja sam njih imala kao kolege na konzervatorijum Čajkovski u Moskvi. Znala sam već da su božanstveni, ali to je za mene bilo otkrovenje i jedan praznik, prosto jeste da sam svirala. Imala sam malo više vremena da malo duže ostanem, inače kad svirate, imate jako malo vremena da bilo šta vidite oko. Tako da je to pamtim kao jedan svetli moment u mojoj karijeri.
I na kraju pitanje, budući da vas nazivaju ekstravagantnom umetnicom, koja je vaša, Proust je postavio to pitanje, najveća ekstravagancija?
Moja najveća ekstravagancija je kad sam ukrstila čembalo i udaraljke, što niko u istoriji muzike nije radio, ni pre, a mislim da i sad niko ne radi. I znači, ja sam u jednom momentu shvatila šta meni nedostaje ovde. Pa meni nedostaju perkusije. I ja pozovem mog kolegu Andriju Sagića i on donese razne vrste, on ima sve od renesansnih do ovih nekih marokanskih i mi tu napravimo fantastičan ugođaj. I kad god sam imala muziku koja je bila savremenirana za šta, ja bi s njim svirala. I to je bila velika ekstravagancija kad se on pojavio sa onom gomilom perkusije, okačio one tasove, svi su se pitali šta ova žena radi, šta je ovo. Međutim, to je ispala najbolja ekstravagancija.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd i emisiju Klub 2. Nadam se da ćemo vas uskoro gledati. Da li možete da nam najavite vreme i koncert kada će biti?
Pa, trebalo bi ove godine, ali možda će se produžiti na sledeću godinu, pa će biti 50+1. U svakom slučaju, znate kako ono, čovek pravi planove, a Bog se smeje. Do sad su mi svi koncerti planovi bili poremećeni, tako da ne mogu ništa da kažem sigurno, ali sigurno, naravno da će biti, jer bez muzike ja ne mogu da živim.
Hvala vam.
Hvala vama i hvala Radio Beogradu gde sam rasla inače.
Hvala vama, poštovani slušalci. Organizator ove emisije bila je Jelena Bradarić, muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.